starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS Macedonia, насова се Маргарита Василева. Демократијата и меѓународниот поредок, засновани на правила, се под закана, според најновиот годишен извештај на Human Rights Watch. Посебен фокус е ставен на Соединетите Американски држави и она што меѓународното тело го опишува како нивна ерозија на човековите права, но исто така се посветува внимание и на Австралија. Политиките на Австралија за имиграција и притвор на малолетници се наведени како значајни пропусти, наведени како единствена западна демократија без национален закон за човекови права. Повеќе од извештајот на Катриона Стюарт за SBS News. Глобалната демократија се врати на нивоата од 1985 година, тоа е најновата оценка на Human Rights Watch во нивниот годишен извештај. Соединетите Американски држави, Кина и Русија се споменуваат речиси веднаш во воведното поглавје на извршниот директор, наведени како закани за меѓународниот поредок базиран на правила. Филип Болопион вели дека глобалниот систем за човекови права е во опасност и додава дека во светот во последните 20 години демократијата постојано се повлекува и секој пат кога демократијата се повлекува, тоа е лошо за човековите права. Лошо е за целиот спектар на човекови права, вели тој, при што многу земји стануваат помалку слободни.
In the world for the last 20 years, democracy has been receding steadily. And every time democracy recedes, it's bad for human rights. It's bad for the full range of human rights. So we've had like a, you know, an adverse environment, I would say, for the last 20 years with, you know, many countries becoming less free.
Соединетите Американски држави се во фокусот. Самото воведно поглавје од извештајот е насловено «Дали човековите права ќе преживеат во трамповскиот свет?» Всушност е неверојатно, вели Болопион, да се види како администрацијата на Трамп навистина ги подкупа сите столбови на американската демократија, сите контроли и рамнотежи на моќта. Денес се уште се подкопува довербата во изборите, светоста на изборите, напаѓањето на судството и судиите кои ги напаѓаат новинарите.
In just one year, it's actually incredible to see how the Trump administration has really undermined all the pillars of US democracy, all the checks and balances on power. These days still, you know, undermining the trust in elections, the sanctity of elections, going after the judiciary and judges, going after journalists.
Овие прашања се само дел од долгиот список на недостатоци наведени во извештајот, кој исто така вклучува уништување на помошта за храна и субвенциите за здравствена заштита од страна на Соединетите Американски држави, правата на жените и програмите за поддршка на небелите лица, лицата со попреченост и трансродовите лица. Господинот Болопион исто така ја наведува ерозијата на приватноста и употребата на владина мојк за заплашување на политичките противници, медиумите, адвокатските фирми, универзитетите, граѓанското општество, па дури и комичарите. Тоа е, цитат, новото светско нарушување на Трамп, се вели во извештајот. Ашкаја Кумар е директор за застапување во кризни ситуации во Human Rights Watch и вели дека, иако ниједна земја нема совршена евиденција, овие прашања сигнализираат огромен пресврт на традиционалната улога на Соединетите Американски држави во одржувањето на поширокиот мултилатерален поредок. Она што го видовме во изминатите 12 месеци, вели Кумар, е дека владата на САД не само што се оддалечи од таа олуга, туку она што го истакнуваме е ново непријателство кон самата идеја за меѓународното право како ограничување. Американскиот председател Доналд Трамп, вели Кумар, рече дека неговиот морал е единственото ограничување што го смета за необходно и длабок скептицизам за мултилатералниот поредок. САД се откажа од 66 меѓународни организации, одбиваат да ги платат своите членарини во Обединетите нации, што всушност е потребно за да се биде дел од ОНА според закон. И затоа, вели Кумар, санкционираат суди на Меѓународниот кривичен суд во Хаг, и овие чекори се од различен калибар од се што сме виделе од американска администрација во минатото.
What we've seen in the past 12 months is a US government that's not just stepped away from that rule, but what we point out is new hostility to the very idea of international law as a constraint. US President Donald Trump has said his morality is the only constraint he feels necessary, and deep skepticism for the multilateral order. The US has quit 66 international organizations. It is refusing to pay its UN dues, which is actually required to be a part of the UN by law. And so it is also sanctioning judges of the International Criminal Court in The Hague. And these steps are of a different caliber than anything we've seen from an American administration in the past.
Но Кина и Русија исто така играат значајна улога. Овие глобални сили се наведуваат како помалку слободни денес отколку пред 20 години, додека во извештајот исто така се забележува дека демократијата се повлекува во Индија. Господјата Кумар вели дека Соединетите Американски држави всушност ги усвојуваат некои од авторитарните политики на овие сили, осврнувајќи се на кинеската употреба на црвени известувања од Интерпол за гонење на дисиденти и руските обиди да ги блокираат мултилатералните изјави што би можеле да се однесуваат на родот. Та вели сето ова е прирачник што го овозможија и други земји со средна мојк авторитарни земји. А сега гледаме како САД се приклучуваат на таа борба. Неодамна во Обединетите нации видовме како САД излегуваат и велат дека не можеме да прифатиме никаков јазик за родот. Ова е нешто за кое предходно очекувавме повеќе да биде руски приговор. Исто така, сме многу свесни за пошироката дезинформација и дезинформација од кампањата што се поврзува со државни субјекти, предпријатија во Кина и Русија. И господјата Кумар вели дека технолошкиот агол кон пошироката транснационална репресија што ја видовме од овие две влади секако вреди да се испита.
These are all a playbook that other middle power authoritarian countries have also enabled, and now we're seeing the US joining that fray. So recently at the United Nations we've seen the US coming out and saying we can't accept any language on gender. This is something that we previously would have expected more to be a Russian objection.
Но не се само овие глобални сили во фокусот. Австралија е осудена и за нејзините неуспеси да ги заштити правата на барателите на азил и бегалците, меѓу голем број други прашања. Обединетите нации веќе го осудија недостатокот на транспарентност на австралиската влада околу нејзината политика и практики за притвор на имигранти, а по посетата на крајот од минатата година, тие рекоа дека режимот на задолжително притворање во Австралија ги крши меѓународните човекови права. Анабел Хенеси е австралиски истражувач за Human Rights Watch и вели дека организацијата е разочарана од неуспехот на австралиската влада да одговори на наодите на Обединетите нации. И наместо тоа, вели Хенеси, Австралија ги прошири своите злоупотребувачки политики преку објавувањето на новиот договор со Науру, кој потенцијално би можел да доведе до повторно депортирање на стотици луѓе во Науру. Исто така, она што е особено загрижувачко во врска со тие закони е фактот дека кога беа донесени, тие исто така донесоа нови закони за да им го одземат правото на барателите на азил или на другите луѓе кои се присилно префрлени во Науру, правото на фер процес.
And instead what we saw later on in the year was it expand its abusive policies via the announcement of the new deal with Nauru, which could potentially see hundreds of people deported to Nauru once again. And also what's particularly concerning about those laws is the fact that when they were passed, they also passed new laws to deny the right of asylum seekers or, you know, other people being forcibly transferred to Nauru the right to fair process. So that means the right to an appeal.
Министерството за внатрешни работи издаде сообщение во кое се вели дека договорот со Науру е во согласност со меѓународните обврски на Австралија и одржува систем за миграција кој е робустен, ефикасен и во националниот интерес. Австралија е исто така критикувана за своите политики за притвор на малолетници, вклучувајќи го и незиниот закон што возможува возраст за кривична одговорност да започне од 10 години, под стандардот на Обединетите нации. Исто така се забележува неуспехот да се заштитат австралиците од првите нации, вклучувајќи ги и многу повисоките стапки на одстранување на деца за луѓето од првите нации. Расизмот исто така го оцрнува досието на Австралија, а извештајот го истакнува терористичкиот напад во Бондај, во кој загина 15 лица во декември минатата година. Госпоѓата Хенеси вели дека решението не е едноставно, но превентивните политики се клучни, критикувајќи ги празнините во неодамнешните закони за говор на омраза на владата, воспоставени како одговор на терористичкиот напад. Значи, вели Хенеси, според законите, на групите не им се дава право на процедурална праведност. Тоа значи дека нема доказни стандарди за тоа што е потребно за злосторство од омраза, што е потребно за групата да биде наведена, а исто така и дека групите немаат можност да одговорат. Хенеси вели, загрижува фактот дека ако групите бидат наведени на листата, кои не потикнуваат насилство или нема докази дека потикнуваат насилство, не сака Австралија да ги следи редовите на другите влади, каде што ги навеле мирните граѓански групи како групи на омраза или како терористички групи.
So under the laws, groups aren't given a right to procedural fairness. So this means that there's no evidential standards of what's required for a group to be listed, and also that the groups don't get an opportunity to respond. Our concern there is that if groups get listed who are not inciting violence, or there's not evidence that they're inciting violence, and we don't want Australia to follow the ranks of other governments where they have, you know, listed peaceful civic groups as hate groups or as terrorist groups.
Може би една од најголемите пречки за спроведување на заштитата на човековите права е отсуството на закон за човекови права во Австралија, единствената западна демократија без таков закон.
What it would do as well is ensure that what is written into our domestic laws is what Australia has already signed up for in regards to the various treaties it's already a party to, because what various government inquiries have found is in currently we have patchwork protections, and even in the case of refugees, the Australian government has actually, you know, removed references to the Refugee Convention in our Migration Act.
Human Rights Watch вели дека заштитата на ранливите луѓе, вклучително и барателите на азил, никогаш не била поважна додека светот се соочува со конфликти во повеќе региони. Војната на Израел во Газа привлече глобално внимание и осуда, бидејќи земјите потпишаа заеднички изјави во кои силно ја критикуваат употребата на глад како оружје за војна и убивањето невини цивили. Организацијата ја опишува војната на Израел во Газа како геноцид, обвинувања што Израел продолжува да ги отфрла. Госпоѓата Кумар вели дека еден од најподмолните аспекти на конфликтот е поддршката и обезбедувањето оружје за Израел од земји вклучувајќи ги САД, Велика Британија и Германија, еродирајќи ги нормите што треба да спречат продажба на оружје на актери кои ги кршат законите на војната. И тоа е проблем за сите нас, вели Хенеси, бидејќи бара од нив или да го изнесат аргументот дека Израел не ги крши законите на војната, што ја зголемува достоинственоста и не замолува да ги игнорираме фактите за кои сите сме свесни. Или, вели Хенеси, бара од нас да прифатиме некаков исклучок за Израел, каде што законот ќе се применува наместо како Јужен Судан или Централноафриканската република, но не и на актер како Израел. И ниту едното, ниту другото, вели Хенеси, не е добро за меѓународниот поредок заснован на правила.
That is a bigger problem for all of us, because It requires them to either make the argument that Israel is not violating the laws of war, which stretches credulity and asks us to ignore the facts that all of us are aware of, or it requires us to accept some kind of Israel exception where the law will be applied to a place like South Sudan or the Central African Republic, but not to an actor like Israel. And neither is good for the rules-based international order.
Zato, veliko spogata kumar, zemljite što ga cenat čovjek Човековите права имаат вителна улога во повикувањето на одговорност на другите актери. Земја како Австралија, велита, ја резервираше својата пресуда, па рече, ќе им оставиме на сад да ја идентификуваат правната основа за нивните постапки. Хенаси вели, тоа не е начин на кој ја гледаме Австралија како се справува со состојбите со човековите права на други места. Например, ако малезиската влада беше вклучена во вонсудско убиство, сметам дека ќе ја видиме австралиската влада како самата ја прави таа анализа на фактите и правото.
But a country like Australia, for example, has reserved its judgment. So it said, oh, we would leave it to the US to identify the legal basis for their actions. And that's just not how we see Australia even deal with human rights situations in other places. For example, if the Malaysian government was involved in an extrajudicial killing, I think that we would see the Australian government doing that fact and law analysis itself. And so I think central to any effective campaign to rejuvenate the broader global human rights movement and safeguard the architecture is a commitment to equal application of the law to all actors.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.